Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Dagens gjest Kristin Folsland Olsen, fotograf, turjente og freelancejournalist. Hvordan har du det I dag, Kristin?
Hei, for det første, takk for at jeg har blitt invitert. Jeg har det fint. Jeg ser ut av vinduet mitt og ser at snøen laver ned nå I fin, deilig maisnø. Som jeg skal ut og kose meg med I helga.
Ja, for du holder til I Lofoten, og dere har jo hatt greit med snø I vinter. Jeg ser I Finnmark har det vært helt ekstremt. Har det vært det hos dere også?
Ja, det har vært rekordmengder I hele Nord-Norge. Så det har vært helt fantastisk. Men det har vært ganske mye dårlig vær, sånn at jeg føler ikke at jeg på en måte har fått utnyttet snømengdene så godt som man kunne håpet på. Men jeg skal ikke klage. Det har vært... Mye deilig pudder I vinter.
Mm. Her I Trondheim har vi faktisk hatt skiføre fra starten av desember, og det fortsatt mulig å gå på ski innenfor Trondheim kommune nå. En del som mener vi har hatt dårlig vær I vinter, men altså, her så værbedømmelsen min I Trondheim vinterstid, den har kun en parameter. Hvis det skiføre, så det bra vær. Hvis det ikke skiføre når det burde vært det, så det ikke bra. Så det har vært kjempevær I Trondheim I vinter.
Ja, og da blir det samme her. Vi bare strekker den. Vi fikk fint skiføre I tidlig november, og så har vi skiføre til langt ut I juni.
Mm. Men jeg tenker, altså I Lofoten så man jo på en måte, mye ute på tur, selv om det røft vær, så det for meg. Trøndere tror bare. At de masse på tur, selv om det dårlig vær. Det liksom noe på en måte som de tror om seg selv. Litt sånn brandfakker, det kan bli upopulær. Men det veldig lite folk ute med en gang. Det bris og litt fuktig nedbør I lufta. Så der, jeg tror det kanskje litt av livsløgnen til trønderne.
Ja, det godt mulig. Det I hvert fall ikke sånn her I Nord-Norge. Nordlendingene, de ute uansett hva. Mm.
Jeg bruker, når noen klager på vær I Trondheim, så bruker jeg å fortelle om Isbjørnhie barnehage I Hammerfest, som hadde snøskuffe festet sånn et par meter opp på veggen ved inngangsdøra, sånn at første ansatte kunne grave seg inn om morgenen.
God strategi.
Ja, det ikke tull en gang. Men Kristin, du jo da, har jo vært ganske sånn profilert turjente, det jo blitt et begrep egentlig, I ganske mange år. Mange vil nok huske deg som en del av ekspedisjonskollektivet Baffin Babes. Dere litt lagt på is nå.
Lagt på is? Nei, vi hadde reunion I vinter, vi. Alle fire samlet. Det mange, det har vært mye barneproduksjon. blant de andre medlemmene. Så vi har ikke vært så mye samlet, men i ånden og sjelen så består Baffin Babes meget godt.
Ja, det har blitt en del Baffin Babies som har liksom...
ja, det har poppet litt ut.
Men jeg tenker jo at man er jo et ekspedisjonskollektiv, er jo ikke nødvendigvis aktivt for det om det samles i ånden en gang iblant. Altså, jeg hadde jo reunion med noen gamle klasser her, og for en stund, så jeg vil jo ikke si at den klassen er så aktiv av den grunn, men har dere noen planer om å gjøre noe sammen i fremtiden? Sånn?
Ja, nå er det noe ruging på gang, og fortsatt masse småunger, så dette kommer ikke til å skje noe med det første, men vi har et håp om... og komme oss på litt lengre tur igjen sammen senere en gang.
Jep. Mm. Men du er jo ganske aktiv, altså du jobber jo som fotograf og frilansjournalist, det vel kanskje riktig å si?
Det riktig å si. Og så jeg ambassadør for Olympus, så jeg har samarbeidet med dem de siste 5 årene.
Mm. Det jo sånn at å ta bilder på tur, det gjør jo at du får mange fine minner fra turen, og jo finere bildene blir, jo bedre blir jo gjerne minnene fra turen også. Og så er det jo sånn at i dag så er det jo enklere enn noen gang å fotografere på tur. Altså man har jo gjerne med seg en mobiltelefon som gir bildekvalitet og videokvalitet som liksom kringkastingsselskaper ville gjort hva som helst for å få tak i for bare en 15 år siden. Men samtidig som teknologien liksom har blitt veldig langt utviklet og enkel å ha med seg, så er det kanskje vanskeligere enn noen gang å ta bilder som skiller seg ut fra den store mengden vi ser der ute.
Ja, det har jo blitt sånn at alle tar bilder nå for tiden. Altså, tidligere så var det jo de mer spesielt interesserte som investerte i utstyr og som hadde en genuin fotointeresse. Mens i dag så er det mer at alle er opptatt av å forevige turøyeblikkene, og ja, hvilke som helst andre øyeblikk i livet også. Så alle går jo rundt og på en måte dokumenterer og knipser livet sitt da. Mm. Så det å skille seg ut, ja, som du sier, det har blitt det stadig vanskeligere.
Ja, og samtidig, altså, spesielt mobiltelefonene har jo, på en måte, altså softwaren inne der har blitt såpass smart at liksom, den tekniske utfordringen med å ta bilder har blitt mye mindre enn det den en gang var. Og da er det jo egentlig sånn da, at da er det jo på en måte på det komposisjonsmessige med hvordan bildet ser ut, med den ideen du har hatt der, blir jo kanskje det virkelig viktige for å ta noen bilder som på en måte skiller seg litt grann ut.
Ja, det kan jeg stemme i. Det er virkelig det å prøve å finne ut noen ja, nye vinkler, nye måter å se omgivelsene på. Prøve å være litt kreativ og leke inn rundt det, som kan gjøre at du får de ekstra spennende bildene. Og det er jo på en måte også litt deilig at kameraer og mobiltelefoner gjør store deler av den tekniske jobben, sånn at man kan konsentrere seg om, ja, om det visuelle egentlig bare. Da.
Mm. For i dag så har vi satt sammen 10 enkle tips for å ta bedre turbilder, og ingen av dem handler egentlig om teknikk. Det handler bare om hvordan du kan tenke, forberede deg og handle for å få litt bedre turbilder. Jeg tenker vi bare begynner på med punkt nummer 1.
Kjør på.
Ja, punkt nummer 1 er ta heller noen bilder du jobber med enn å knipse halvmotivert hele tiden.
Yes. Nei, det som man kan tenke litt på er jo at du, hvis du skal sitte og se på alle disse bildene fra turen når du kommer hjem, så er det ikke så gøy og inspirerende hvis du har bare vært og slurva og hive opp kamera og bare knipsa i vilden sky. Så det er bedre å legge litt innsats og fokus og få noen av motivene til å sitte skikkelig. Ja, det synes jeg er et godt tips vi kan gi. Mm.
Ja, for sånn typisk på en fottur eller en skitur da, altså hvis du går litt bak i rekka med kompisene, altså med jevne mellomrom tar opp mobilen og knipser fremover, så har du da liksom noen bilder av rygger og ryggsekker og rumper som beveger seg fremover i terrenget, og det er ofte ikke så veldig spennende. En måte man kan gjøre det på er hvis du går en tur du kjenner, så kan du jo på forhånd ha tenkt igjennom hvor det kan være fint å ta et bilde, og da kanskje ligge litt i forkant, be kompisene om å stoppe litt grann her, så springer du i forveien og finner et fint utsnitt og venter til dem kommer etter.
Ja, og det bør ikke være et sted du kjenner heller. Det er egentlig bare å komme deg fram i rekka. Og så gjerne ja, gå et litt stykke i forveien, så du får litt sånn avstand, så at du får litt tid og litt mulighet til å ta litt ulike bilder mens de kommer mot deg. Det er jo liksom noe av det enkleste trikset du kan gjøre da. Ja, på en måte være litt i forkant, og så gjerne få med ansikter og uttrykk og bevegelse av det som kommer enten forbi deg eller mot deg. Da, så du ikke, men det er jo, det kan jo være fint å ta bilder bakfra, men bare det der å gå akkurat hakk i hæl og dasse og hive opp kamera, det tror jeg ikke ofte gir det beste resultatet.
Nei. Det er også litt avhengig av hvor velvillig turkompisene dine poserer, da. Så kan du for eksempel knytte det her til hvis du har tatt deg litt av pause for å justere bekledning eller spise litt og sånn, og så bare spørre om, kan dere vente 3 minutter nå før dere begynner å gå etter, og så hører dere etter når jeg gir instruksjoner når vi skal ta bilder. For da har du liksom en mulighet til å få folk til å gå litt grann der du ønsker, og få litt mer kontroll på situasjonen, som ofte gjør at bildene blir mye, mye bedre.
Ja, det synes jeg er lurt. Og da, det som også er lurt som fotograf, er å vende seg til å selv være rask når det gjelder klærskifte og stramming av sko og drikkepauser og så videre. At du gjør de tingene kjapt, sånn at du på en måte kjøper deg litt tid med kamera. Da. For det er ikke sånn at du alltid kan be folk vente og vente. Noen ganger så må du selv bare legge opp løpet, sånn at du er parat. Da.
Mm. Og det hjelper jo da veldig å være i knallgod fysisk form. Jeg husker jeg pratet med en av de filmfotografene som var med og lagde NRK-serien Drømmeturen, hvor Cecilie Skog og Alexander Gamme tok med seg folk på sin drømmetur rundt omkring. Jeg spurte liksom hvordan han forberedte seg. Det var først og fremst med å gå masse toppturer. For han skulle jo da gå cirka 3 ganger så langt som det de som faktisk gikk turen skulle gjøre, og i tillegg liksom ikke være utslitt, men ha overskudd til å tenke på filming.
Ja, jeg har jo vært stillfotograf på 71 grader nord. Det er jo litt av et sånn rotterace. Det er jo noe for seg selv, så heldigvis er det ikke like hardcore på egne turer. Men ja, det gjelder å være i form og det å liksom komme i gode posisjoner.
Jep, da går vi videre til punkt nummer 2, som egentlig følger litt sånn naturlig her, og det er ha kamera lett tilgjengelig.
Det er det aller viktigste, vil jeg si. Hvis du skal ta gode bilder, så er det på en måte det kamera du har tilgjengelig som er det beste kamera. Sånn at det å ikke pakke det langt ned i ryggsekken eller pulken, men ha det enten i lomma, som jo er superlett med mobiltelefoner eller kompaktkameraer. Du kan ha noe bæresele fram på brystet, eller noen ganger så går jeg bare med kamera rundt halsen. Hvis jeg vet at jeg ikke skal ta bilder sånn hele tiden, så ligger det øverst i ryggsekken, sånn at det er lett å hive av seg den og opp med kamera.
Ja, det er litt artig. En annen podcast, Tur og Tøys, med hvor Alexander Gamme intervjuet Børge Ausland etter at han og Mike Horn hadde krysset Polhavet, så snakket Børge om at han selv hadde et kompaktkamera, riktig nok et veldig dyrt og godt et, som han hadde i en lomme på låret i buksa hele turen, og han hadde tatt 3 eller 4 000 bilder. Turkompis Mike Horn hadde et sånn større systemkamera som lå i pulken, og ifølge Børge så hadde han ikke kommet til 2-siffra antall bilder i løpet av den turen. Så det er lett å på en måte se seg blind på at man skal ha det store, virkelig gode kamera, men det hjelper ingenting hvis du da ender opp med å ikke få tatt bildene.
Nei, de beste bildene, det er de som det får man tatt hvis man er aktiv med kamera og orker kamera. Og selv om det kaldt, og det blåser, og det snør, og det regner, at du orker og gidder, og vil, og har lyst til å ta bilder da.
Mm. Og så det jo det med at kamera jo ikke noe verdt hvis det ikke minnekort I det, eller hvis batteriet flatt. Så det, sørg for å ha med ekstra batteri, hold ekstra batteriene varme, og ha med powerbank til telefonen når du på tur. Og skru telefonen I flight-modus, sånn at du ikke bruker mer batteri enn du trenger.
Gode tips.
Mm. Jep. Da suser vi videre til punkt nummer tre, som fangaktivitet. Husk på når du på tur at du tar bilde av det turen handler om.
Det et veldig godt poeng. Det jo ofte sånn det blir at det lett å ta fram kamera når det pauser, når man står I ro og liksom på en måte har tid til det. Men det kan bli litt sånn kjedelig I lengden. Så jeg synes det viktig å prøve å få til det, dokumentere det som skjer da, det man driver med. Enten om det at man fisker, eller går på ski, eller klatrer, eller går en tur I fjellet. Og gjerne da prøve å få fram at det energi og fart og bevegelse I de aktiviteter man gjør da.
Og det å tenke på sånne ting som kan understreke det der med fart, og action, altså sånn type vannsprut når du tråkker I en vanndam på fottur, eller snøen som spruter når du går på ski, eller sånne ting, det gir jo mye mer en sånn følelse av bevegelse.
Ja, det et godt poeng. Det er jo på en måte de tingene man ønsker å formidle, og bare sånne enkle ting som når du skal ta bilder av noen som går eller går på ski, at du liksom knipser I det øyeblikket da personen steger ut, sånn at du liksom ser at det framdrift, at det ikke noen som står helt I ro som en pinne.
Men så det jo det at aktivitet og hendelser viktige, men følelser og reaksjoner også interessant å få med seg. Så punkt fire, det gå unna og zoom inn for å fange ekte reaksjoner. For det jo ikke alle som så komfortable med å få et kamera dyttet helt opp I ansiktet.
De færreste komfortable med det. Så det der et godt tips. Da kan man på en måte jobbe litt mer, om ikke I skjul, så I hvert fall ikke, man ikke så invaderende da, hvis man trekker seg litt unna, og heller ha på telelinse, sånn at man kommer nært innpå, selv om du fysisk selv står... litt av gårde da.
Mm. Jeg tenker spesielt med unger så har jeg merket at det veldig effektivt. Altså unger blir jo ikke genert selv om du tar fram kamera, men de endrer atferd fullstendig og blir liksom veldig opptatt av å skulle være morsomme for kamera ofte. Men hvis man da I stedet kan stå et stykke unna, så får du mye mer sånn naturlige bilder av ja, lek og sånne ting. Og så det med å rett og slett bare plukke opp reaksjoner og følelser også litt viktig. Altså, hvis du ser på film, så det med reaksjonen på en hendelse ofte like viktig som hendelsen I seg selv. Og typisk på tegnefilm, når noen foretar et kjempekrasj, så det slett ikke alltid du får se på en måte det episke krasjet til slutt. Du får heller se ansiktsuttrykket til noen som ser på det. Sånn at det noe å tenke på med foto også, altså det, når du vet at noe spennende skal skje, så følg med på ansiktene til folk.
Veldig god idé, fordi man ønsker jo på en måte å formidle alle slags følelser, om det glede, eller om noen som sliten og sur, eller redd, eller hvis man klarer liksom å fange de der ekte følelsene på et bilde, da har man gjort en god jobb. Og det du sa, at ja, det lurt I forhold til barn, men det veldig lurt I forhold til alle, fordi kanskje ikke folk jøgler seg til, men de stivner gjerne og får litt sånn der unaturlige uttrykk. Så det der å på en måte være litt unna og la, hvis det flere turkompiser, at de på en måte har en samtale, gjør et eller annet sammen, at du på en måte bare utenfra da, og klarer å snike deg inn med zoomen din.
Mhm. jo greit å ha snakket om sånne ting på forhånd før man drar på tur, sånn at alle komfortable med at det blir tatt bilder. Det kan jo være en sånn grei ting å ta med seg, spesielt når du på tur med folk du ikke kjenner så godt.
Ja, godt poeng.
Mm. Men så det jo sånn at fotografering, eller fotografere, det ordet der, det betyr å male med lys. Og punkt 5 sier ganske enkelt at lyset det viktigste.
Ja, og lyset, det det som får meg veldig gira, i hvert fall. Lyset rundt soloppgang, solnedgang, det der magiske, varme, varme, myke lyset som bare får fargene til å poppe og verden til å se helt magisk ut, det liksom drømmeforhold for en fotograf. Så det selvfølgelig gode tips å komme seg tidlig opp og holde på til sene kveld. Det begynner å bli vanskelig i Nord-Norge når midnattssola kommer, men, eller egentlig ikke vanskelig, da kan man fotografere hele natta. Men uansett hvor man befinner seg, da, så tenk litt på det med når sola står lavt. Og så det jo mange forskjellige ting man kan tenke på også. Altså når sola står høyt, man kan fortsatt ta bilder. Da kan man for eksempel leke seg med skygger, det kan være gi spennende motiver. Man kan bruke sidelys som kan gi fin dybde i bildet. Eller man kan gå for en trygg, god gammeldags lyse bakfra. Da må du passe litt på så du ikke får din egen skygge inn i bildet da. Og så skal man ikke være redd for å fotografere mot sola heller.
Mm. Nei, det kan jo bli utrolig fine bilder med sånn stjerneformet sol i bakgrunnen. Det som skjer når du tar bilder mot sola jo gjerne at noen ting forsvinner i skygge. Men du kan også ta bilder mot sola uten å ha sola med i bildet med. Sånn at for eksempel hvis sola skinner mot deg gjennom kronbladet på en blomst, så kan de fargene bli utrolig fine, og det kan du utforske både som et nærbilde, men også som en forgrunn i et større bilde.
Ja, og så en ting akkurat det, hvis man velger å ha sola med i bildet, det vel en av de stedene hvor mobilkameraer foreløpig kommer litt i kort for mer profesjonelt utstyr, da. Men det bare å prøve seg fram. Det er jo det som så fint, at man tar bilder og så ser på det samme, og så kan man leke seg fram og teste seg fram til hva som fungerer best.
Mm. Og i dag så får du jo svaret med en gang. Det var liksom noe annet når du leverte inn en film med 36 bilder på, og så husker du ikke helt hva det var du hadde gjort som gjorde at det ene bildet ble bedre enn det andre.
Ja, nei, jeg husker den tida da jeg gikk på folkehøyskole her i Lofoten, så hadde vi mørkerom, så jeg kunne ta fremkalle svart-hvit bilder, men det var også en dias-fremkaller, altså lysbildefremkaller, og da kunne man få se bildene fremkalt samme dag som jeg hadde vært på tur. Det var utrolig kult.
Det har jeg aldri opplevd. Men det jo også et triks da, hvis du tar bilder på høylys dag og bruker blitz på bilder av personer, for da kan du lette opp skyggene og få personen i forgrunnen til å tre litt mer sånn tydelig fram. Men det med retning på lyset er jo også noe som man kan tenke på når man for eksempel på fottur, at du kan til og med se på kartet og huske på at sola står opp i øst og går ned i vest, og tenke litt på når du får sola bakfra, når du får den inn fra siden, og når du kommer til å få den forfra når du ute og går. Det faktisk sånn man kan titte litt på med kartet når man planlegger neste dags etappe.
Ja, og i hvert fall, jeg tenker kanskje ikke så mye på det, men i forhold til når jeg legger camp, da setter opp teltet, så det smart å tenke litt på hvor går sola ned og hvor står den opp, i forhold til hvis du har noe kule motiv du har lyst til å fange rundt ut fra teltåpningen.
Mm. Jep. Og så det med balanse mellom forskjellige elementer. Det noen som lurer på liksom, hva hemmeligheten, og hva gjør du teknisk for at når du tar bilder av sånn telt med lys inn i eller bål og sånn, for at ikke omgivelsene skal bli helt mørke eller telt eller bålet alt for lyst. Og det handler egentlig bare om å ta det bildet på riktig tid av døgnet, når måtte, lysnivået i teltet og omgivelsene er riktig i forhold til hverandre, eller når bålet er passe lyst i forhold til hvor lyst det er ute.
Ja, sånn at det ikke er alt for store kontraster mellom mørkt og lyst, men at det er på en måte litt mer samme styrke. Mm.
Så veldig mye av det med å få gode bilder, det handler om å være på riktig sted når lyset er riktig. Og du kan jo også midt på dagen få helt magisk lys på dager med sånn litt dårlig vær og skiftende vær. Så ikke kansellere turen selv om yr melder regn. For altså, det kan, grå regnværsdager kan jo være veldig vanskelig, men plutselig så bryter sola igjennom, og da kan du få helt magisk lys ut av ingenting.
Ja, altså kan man jo få veldig sånn fine portretter for eksempel av folk med sånn mykt, fint, spredt lys. Og, altså man kan ta bilder i all slags vær og all slags lys.
Mm. Det er godt oppsummert. Punkt nummer 6, det er pass på forgrunnen og bakgrunnen. For det er jo lett å legge alt fokus på det som er hovedmotivet.
Ja, her er det lurt. Hvis man ønsker å skape litt dybde i bildet, noe man ofte ønsker, så er det fint å ha noe sånn, ja, legge noe helt i front, og så har du kanskje hovedmotiv i midten, og så er det en bakgrunn. Typisk at du setter deg ned på kne, du har en blomst i forgrunnen, og så har du kompisen som ligger på, i en sovepose ute på et liggeunderlag, og så ser du fantastisk utsikt med fjell bak. Det er en sånn standard fin komposisjon. Som man kan prøve seg fram med.
Ja, og det er jo sånn at mobiltelefonene, de har jo stort sett en sånn vidvinkellinse, og når du bruker det, så er jo ofte liksom, den beste måten å utnytte det på, er å ha en, liksom, en tydelig nær forgrunn og skape dybde i bildet. Så det er en effektiv måte, altså som hever landskapsbilder også, tenker jeg, at du ikke bare tar bilder av det fine fjellet langt unna, men at du finner et eller annet i forgrunnen som også er med.
Ja, det gjør at bildene ofte blir mye mer spennende og interessante å se på. Så prøv å tenke litt sånn helhetlig når du komponerer.
Mhm. Men så er jo bakgrunnen også viktig, og det er litt mer sånn der, bakgrunnen kan veldig fort ødelegge et ellers godt bilde, spesielt sånn når det gjelder portretter og, ja, og sånne ting. Altså hvis du har noe forstyrrende i bakgrunnen, så kan det ødelegge veldig mye.
Det er smart å på en måte rydde litt opp i motivet ditt, og det her er en ting som er ganske sånn, vanskelig å huske på i kampen C12-tøpet sin, når du knipser og tar bilder, og det har et blitt ansikt som holder på med noe, og du er fokusert på det, og så ser du kanskje først etterpå at det stikker opp skistaver ut av øra, eller ut av knotten på vedkommende, eller greiner, eller hva det nå enn er. Så det her må man på en måte vende seg til, at man må huske å tenke på bakgrunnen nå, at du bare ved å flytte litt vinkel på kamera kan gjøre at du kan få kanskje en helt plain bakgrunn med grønn skog eller et fjell, sånn at det blir mye ryddere å se på da, at man ikke har for mye rot i komposisjonen sin.
Mm. Og den hvite Rema-posen har jo ødelagt veldig mange potensielt gode turbilder.
Ja, og det ser du med en gang du kommer hjem og ser på bildene, mens der ute så overser du den glatt. Så det her er en ting man må øve seg på, og bare vende seg til å rydde opp, både rent fysisk og på en måte hvordan du velger å komponere bildet.
Mm. Men det er ikke lett. Jeg mener det er derfor at sånn i gamle dager, da man fotograferte på film, så selv sånne der proffe reklamefotografer som gjorde ting for de aller største firmaene, når de liksom hadde satt opp en scene, så mener jeg at ganske mange av dem tok bildene med sånn polaroid-kamera, sånn som hvor bildet kommer med en gang ut av kamera. For det var først når du så det på foto, at du la merke til sånne ting med bakgrunnen og sånne ting som stjal veldig mye av oppmerksomheten.
Ja, og det er jo en fordel også nå at man kan se på bildet sitt, og se bare hvordan ser dette faktisk ut når jeg har rammet inn I og valgt dette utsnittet liksom, så har man fortsatt sjansen til å ta en eller gjøre et nytt forsøk.
Du får jo lettere kontroll over bakgrunnen, altså hvis vi tenker mobiltelefon, så hvis du, nå det jo flere og flere som får sånn portrettmodus, som gjør bakgrunnen litt mer uskarp, og den gjør også at du får med altså et snevrere utsnitt av omgivelsene I bakgrunnen, sånn at hvis du skal ha et bilde hvor hovedmotivet skal stå veldig tydelig fram, så kan det jo være et triks å slå over på portrettmodus, fordi at du gjør oppgaven din ganske mye enklere. Jep, og det her, men det må rydde opp også da, jeg ser det kommer til et punkt hvor du har ryddet til, det ser helt unaturlig ut, det en del av sånne typiske Instagram-bilder fra telt og leirer, som ikke ser ut som noen ting jeg har vært med på I hvert fall, jeg tenker har de ikke med seg noen ting på tur?
Ja, noen ganger så kan man mistenke at noen har bare satt opp et telt for å ta et bilde, så har de gått hjem igjen. Så du, det får man jo vurdere selv, hvordan man ønsker å fremstille og hva man ønsker å gjøre. Men det et poeng det. Hvis du skal ta bilder av ekte turopplevelser, så kan du tåle å ha med litt ekte turting.
Men når det gjelder det med å få kontroll over forgrunnen og bakgrunnen, så dreier det seg veldig ofte om det vi har I punkt 7, som varier standpunkt. For det veldig lett å ta alle bilder fra stående posisjon.
Ja, og her gjelder det å finne fram barnet I seg, og faktisk leke og prøve seg fram. Du kan legge deg ned på knærne eller helt ned på magen, og få spennende vinkler helt ned til bakken, klatre opp I et tre, eller stå på et bord, eller... Ja, du må rett og slett prøve da, og noen ganger så må du faktisk fysisk gå rundt med kamera for å se på en måte, og se gjennom kamera hvordan kan dette bli da. Så du må aldri låse deg fast og bare lime fast føttene I bakken, beveg deg rundt omkring og prøv deg fram til du finner den beste vinkelen for å ta ditt drømmebilde.
Der det veldig mye å tjene på å finne, hvis du klarer å ta bilder av en helt vanlig ting fra et helt annerledes perspektiv enn det andre har gjort før, da har du plutselig et bilde ingen har sett.
Ja, og det jo litt sånn, nå har det jo dronefoto blitt veldig populært, det kan man jo si mye rart om, men at det gir et perspektiv som ja, tidligere I hvert fall var mer uvanlig, det nå I hvert fall sikkert.
Ja, det jo ingen tvil om at liksom da de første dronebildene kom, så hadde det en voldsom påvirkning fordi at du så helt vanlige aktiviteter fra en helt ny synsvinkel.
Mm.
Men mens det da sikkert kan bli nok av det en gang iblant.
Det kan bli nok, og det kan bråke nok.
Ja, det mye sånn voldsom dronetrafikk I fjellene I Lofoten da?
Altså, jeg vil ikke si at det veldig mye fjell, da. Det mer langs kajene og I fiskeværa og langs de fine strendene. Så kan det bli litt voldsomt innimellom.
Jep. Men punkt nummer 8, da, det ganske enkelt. Pass på horisonten.
Det et tips jeg vil fremfor alt gi til meg selv. Dette her, en feil jeg gjør stadig vekk. At jeg blir for ivrig, og så spesielt, det her gjelder spesielt hvis du har en tydelig horisont som en snøflate eller havhorisont eller hva som helst da. Da ønsker du at den skal være rett, sånn at du ikke blir sjøsjuk. Så kan du selvfølgelig bryte det rådet her, hvis det liksom, det en hensikt I bildet ditt. Men da det på en måte et bevisst valg du gjør. Det så mange ganger jeg står og tenker, nå må jeg ha rett horisont, nå må jeg ha rett horisont, og så skjer det greiene jeg skal ta bildet av, og så kommer jeg hjem, og så horisonten skjev. Og så kan du selvfølgelig rette opp og kroppe litt og sånn, men du ønsker jo på en måte å fylle hele bilderuta med det motivet du har valgt der ute. Da. Så, og det finnes jo noen gode hjelpemidler, man kan jo sette på sånne hjelpelinjer inne I kamerasøkeren, og noen kameraer har vel sånn at du... sånn vateraktig funktion, sånn at du faktisk kan se om om du holder bildet ditt om bildet rett da.
Mm. Nei, for det, altså det kan være fryktelig irriterende med skjev horisont I enkelte bilder, og så det jo også det at ikke plassere horisonten midt I bildet, hvis det en sånn veldig tydelig horisontlinje. Det blir veldig fort litt sånn statisk og kjedelig. Altså heller plassere horisonten veldig høyt opp, sånn at du får med mye land, eller veldig langt ned, så du får med veldig mye himmel. Altså da får du helt andre uttrykk.
Ja, det, hvis man på en måte tenker seg en litt sånn tredeling av bildet, så blir det ofte fint at den ligger på en av de strekene, de tenkte strekene som deler bildet I tre. Da, da får du mer, ja, mer dynamikk og liv I motivet ditt.
Mm. Kan jo kjapt å nevne at det gjelder jo for så vidt plassering av hovedmotiv, at du ikke trenger å plassere det midt I bildet alltid. Og det har jo også blitt enda enklere nå som du har sånn ansiktsfølging på autofokusen som følger personen som I fokus selv om du plasserer den ut av sentrum.
Mm.
Mm. Jep. Og så trenger du jo ikke å ha med horisonten heller. Det jo du, enten det et landskapsbilde eller en person I et landskap eller noe sånt, altså du trenger ikke alltid ha med horisonten. Du kan beskjære en bort og plutselig få et helt annet inntrykk. Da. Så den der skille mellom land og himmel trenger ikke å være med I bildet heller. Da vi kommet til punkt nummer 9 når det her går unna, og det ta bilder I møkkavær.
Ja, og det gøy. Det ikke sikkert alltid det føles gøy når du fryser på fingrene og regnet pisker ansiktet, men dette bilder du kan få ha stor glede av. Så det litt sånn, vi snakket vel litt om det I starten, om man må på en måte bare forberede seg på at kamera skal frem I all slags vær, og så må du, ja, du må ut og gjøre jobben.
Mhm. Og der det jo sånn, det jo forskjellige typer uvær, kan du si da. Altså en sånn litt sånn grå og tung regnværsdag ikke nødvendigvis så enkel å formidle. Men der kan du gjøre det som vi snakket på om å bruke forgrunnen. Altså når folk driver og tar ned teltleiren om morgenen, og det har regnet, og det regner, så kan du kanskje gå helt tett inn på teltduken på et telt hvor det ligger regndråper, Og så ser du folkene med liksom skallbekledning på hettene trekt opp I bakgrunnen, og så skjønner du på en måte med en gang mer om hvordan de har det akkurat den dagen der.
Mm. Og liksom snøstorm eller snøføyk og sånn jo kjempegøy å ta bilder av. Og spesielt hvis det litt sånn vekslende vær, sånn at hvis du heldig så kommer det kanskje fram et lite solgløtt I dette ville snøkaoset da. Så kan du virkelig få spennende bilder. Og så et tips I den sammenhengen her, det å ha en pussefill eller noe å tørke linsa med, også lett tilgjengelig. Det et herk når det stadig våte dråper på linsa.
Mm. Og når det gjelder snøstorm, da, så et sånn tjuvtriks at den ser verre ut jo lavere kamerastandpunkt du har. Du kan få en frisk bris til å se ganske ille ut hvis det løsner og du kryper helt ned på bakken og så kan du på en måte justere det fram til den høyden hvor det ser best ut da.
Mm.
Og her dreier det seg også litt om å være trygg på det friluftslivet du bedriver for jeg tenker hvis det vintertur og det første gang du opplever snøstorm Da sitter det litt langt inne for de fleste å begynne å ta bilder, men hvis det noe du har opplevd mange ganger og trygg på hvordan du skal håndtere, så det mye enklere å dokumentere det.
Ja, det et godt poeng. Og så det liksom det å noe tenke på at du har for eksempel handsker som du klarer å ta bilder med, sånn at du ikke må ta deg. Med bare fingre, for det går ikke når det ordentlig kaldt. Da. Og så at man vender seg til å bruke kamera. Og det finnes jo noen sånne handsker med sånn mobilfinger, holdt jeg på å si, sånn at du kan ta bilder med handskene på.
Mm. Og så det igjen med for å få fram regn på foto, så har jeg hatt gode erfaringer med å zoome litt inn, bruke litt teleoptikk, få litt uskarp bakgrunn, for da ser du mye tydeligere sånn enkeltdråper som ramler ned. Kanskje det funker med portrettfunksjonen på mobilen, det har jeg ikke prøvd.
Nei, det må vi prøve.
Mhm. Ja, for da får de tydelige dråpene som i fokus et mer sånn uskarp bakgrunn å avtegne seg mot. Og der også reaksjoner, ansikter, dråper fra nesetipper. Altså det mye sånn detaljer du kan finne som symboliserer ruskevær.
Mm. Det et godt poeng. Og så jeg tenker sånn, naturlig så blir det sånn at du tar jo færre bilder i regnvær, og det jo helt greit, men liksom, ta noen. Altså, hvertfall hvis du skal dekke, eller få vise frem en hel tur du har gjort, så det ikke bare solsynsbilder vi vil se, da vi vil på en måte se litt av hele opplevelsen, da. Så, legg inn litt ekstra innsats, så kommer du til å, det kommer du til å bli glad for.
Mm. Ja, det jo bilder som det veldig artig å ha. Da vi kommet til punkt nummer 10. Det heter detaljer, mennesker og landskap. Og det som ligger i det der jo ikke bare ta like bilder.
Ja, en god variasjon. Der kan man egentlig tenke litt sånn reportasje, tenker jeg, hvis du har lest en fin artikkel med profesjonelle fotografer som har tatt bilder og et godt utvalg, så vil du se at det er gjerne noen detaljbilder, og så det kanskje et portrett av en person, og så viser det kanskje noen aktivitetsbilder, og så det kanskje en vidvinkellandskap som setter oss inn i området vi befinner oss i. Da. Så du har på en måte en god variasjon og kan fortelle en hel historie med kun få bilder egentlig.
Mm. Og det jo sånn når du har vært på tur og kommet hjem også, så det artig å liksom se liksom fra forskjellige synsvinkler, altså fingrene som rører i kaffekjelen, og det store flotte landskapet du var i, og ansiktsuttrykket til turkompisene i gitte situasjoner, sånn at du tenker litt på variasjon, sånn sett.
Mm, det kjempespennende, og det har jeg merket at det på en måte noen ting som blir automatisert når man holder på mye med foto, da. At da tenker du automatisk på disse tingene, men sånn, helt i starten så det kanskje, så kan man jo på en måte velge å gå ut den dagen og på en måte ha som en sånn mental huskelapp at ja, men husk detaljene også, og husk de forskjellige typer bilder da, man ønsker å ha med i samlingen.
Mm. Hvis du skal si sånn generelt for på en måte den vanlige fotograf, så blir det veldig ofte en overvekt av bilder på halvdistanse, som egentlig ikke et nært portrett, og kanskje ikke egentlig et landskapsbilde med en person i heller, altså at du måtte ta et valg og enten gå tettere på eller lengre unna, tror jeg kan være en sånn der grei første regel for å få mer variasjon. Jepp, da var vi gjennom 10 sånne punkt, og det leder oss jo, det siste punktet her spesielt, leder oss jo over på noe som du brenner litt for, altså det her med fotoglede.
Ja, det hadde jeg lyst til å snakke litt om, fordi at jeg synes jo det så innmari kult å ta bilder på tur. Noen ganger så det nesten sånn at jeg kan få eller at jeg synes det kulere å ta bilder enn å gjøre for eksempel en aktivitet. Da lurer jeg litt på hva som har skjedd med meg, da. Men hvis man kjenner på de følelsene der, det noe man bør liksom ta vare på. Og så liksom bruke fotografering som en sånn ekstra positiv tilleggsdimensjon til turen, da. Og så det jo noen i motsatt skala som synes at det med å ta bilder hele tiden på en måte ødelegger øyeblikksfølelsene, og så videre. Så det må man jo kjenne litt på selv, sånn at ikke alle turer blir en ren fotoshoot, for det er kanskje ikke meningen hele tiden, men at man i hvert fall lar seg lede og drive av et ønske om å ta gode bilder, det ser jeg i hvert fall på som noe positivt i min turhverdag, da.
Og jeg merker at det at du liker å ta bilder på tur, det gjør at du også faktisk får mer glede av turkompisenes suksess. Altså, ja. Veldig, veldig tydelig sånn på fisketur, for eksempel. Altså, jeg synes jo det minst like topp at en turkompis får på en stor fisk som at jeg gjør det selv.
Ja.
For altså, hvis jeg får stor fisk selv, så er det jo så klart det morsomt, men hvis det en av turkompisene som får den, så kan jeg jo ta bilder av det.
Ja, det der kan jeg virkelig kjenne meg igjen i. Jeg kom akkurat fra Tromsø og Lyngen, jeg har vært og tatt noen bilder der, skibilder, og hvis da liksom venninna mi setter den svingen så snøsprøyten står bak liksom, det er jo helt magisk for oss begge to på en måte, både den som kjører på ski og jeg som får fanget det øyeblikket da. Så det er en sånn, det er ganske sånn fint sånn samspill også, og det der, både din fiskekompis og min venninne blir jo veldig stoka på å se det her resultatet, at noen faktisk har dokumentert det store øyeblikket i livet deres da.
Ja, det er for altså, mange turkompiser er veldig velvillige til å posere som de får beskjed om, men alle turkompiser synes det er artig med flotte bilder etter turen.
Ja, det er ofte sånn. Det er ikke alle som er like gira på å bli tatt bilder underveis, men så fort man kommer inn og laster ned bilder, så er det sånn, kan jeg sende over noen bilder? Har du noen bilder fra dagens økt? Så det prøver jeg å minne dem på noen ganger når jeg ber dem vente et par minutter ekstra for at jeg skal få tatt det riktig gode bildet.
Det er veldig fint med de turkompisene som går tilbake en gang til. Ja. Bare en gang til, ja. Mange ganger.
Bare en gang til, mange ganger. Ja. Det er de aller beste vennene. Jeg tror at alle vennene mine går tilbake en gang til.
Er det,
bare en gang til.
Er det rent per definisjon egentlig at de som ikke gjør det er ikke venner?
Ja.
Ok, Kristin. Det var en hyggelig prat. Vi legger ut litt bildeeksempler på Facebook-siden til podcasten Uteliv, så kan dere jo titte litt der også, og det går jo an å stille spørsmål der også, hvis det noe mer man lurer på, så skal i hvert fall jeg svare, og jeg håper du tar turen innom også.
Så, ja. Og så håper jeg jo at noen av lytterne har lyst til å følge meg på Instagram. Jeg heter Kristin Folsland.
Jeg legger ut link til deg til både Instagram og hjemmeside i episodeinfo, så det er bare å scrolle litt nedover den, så kan du følge Kristin videre og se masse bilder med mye turglede.
Ja, hurra!
Jep. Og med det så tror jeg egentlig bare at vi sier tusen takk for oss. Veldig hyggelig du ville være med og prate om turfoto, Kristin.
Det var kjempegøy. Jeg er veldig glad for at jeg ble invitert. Og så er det bare lade batteriene og tømme minnekarta, og så komme seg ut og knipse gode turbilder.
Det var en veldig bra avslutningskommentar, så jeg skal bare legge til at om situasjonen står meg bi, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.